During the time of our Savior,
shërbeses në vdekshmëri dhe shpëtimtarit ton, shumë njerëz ndoqën atë, përfshirë skribët dhe farisejët nga të gjitha fshatrat e Galilejës, Judezë dhe Jeruzalemit. Një burrë që dilgjej në shtrat i paralizuar, që dëshironte të shërohej, u soll te një turmë madhe njerëzish, por miqtë e tij, duke mos qenë gjendje të afrohej shpëtimtarit, e morën te qetësia e shtëpisë, me të cilën që shpëtimtari ul poshtë, duke parë këtë shfaqje të besimit me një qëllim të madh, ende të panjohur për dëgjuesit e tij. Shpëtimtari shpalli: njëri me katet e tua janë falur. Kjo do të ketë habitur burrin, dhe ndonë se shkimet e shetë nuk thonë asgjë për rrugimin e tij. Ai mund të ketë pyetur veten nëse shpëtimtari e kupton dhe vërtet arsyen përse ai kishte ardhur. Shpëtimtari e dinte se njerëzit e ndiqnin për shkak të mrekullive të mëdha. Tashmë kishte kthyer shumë ujë në ver, kishte dëbuar frymë të ndyra, kishte shëruar djalin e nënpunësit të mbretit, një lebroz, shërimin e Setraunit, dhjerën e pretit, shumë të tjerë që kishin kthyer djalin e së ves. Por me këtë barr të paralizuar, Zoti zgjodhi të jepte si dyshepëve të tij dhe mosbesimtarëve një provë të rolit të tij unik se shpëtimtari i botës. Me të dëgjuar fjalët e shpëtimtarit, skribët e farisejët kishin filluar të arsyetonin mes tyre, duke folur me padituri për blasfemin, ndërsa dolën në përfundim se përfundia mund të falte mëkatet. Duke njohur mendimet e tyre, shpëtimtari ju kthye atyre: çfarë arsyetoni në zemrat tuaja? Çfarë është më lehtë të thuhet, mëkatet e tuaja janë falur, apo të thuhet qo dhe ec? Por për të ditur përgjigjen e tyre, shpëtimtari vijoi: Tani pra, me qëllim që ju të dini se birë njëriju të ka pushtet mbi tokë të falë mëkatet, dhe unë të them, atëherë u kthyen nga i paralizuar: qo, merë vigun tënë dhe shkon shpinë tënde, dhe u qua. Për mes këti shërimi fizik të mrekullueshëm, shpëtimtari na pohoi të gjithë neve këtë të vërtet shpirtërore, pafundësisht më të fuqishme, birë njëriju të falë mëkatet, ndërsa kjo e vërtet pranohet me lehtësi nga të gjithë besimtarët. Jo kaq lehtë e pa pranueshme është e vërteta thelbësore shëruese. Shpëtimtari i fal mëkatet mbi tokë, dhe jo vetëm në gjykimin përfundimtar. Ai nuk na shfaqson vetëm në mëkatet tona, ai nuk na lejon të kthehemi te mëkatet e së shkuarës, por kur ne i bindemi ungjillit të tij, ai fal. Në këtë falje ne shikojmë të zbatojmë fuqia marrëse e shëlbyese e shlyerjes në mënyrë të harmonishme e të hirshme. Duke ushtruar besim në Jezu Krishtin, fuqia ndihmuese e shlyerjes e tij na forcon çastin kur kemi nevojë, dhe fuqia e tij shëlbyese na shëtëron kur ne zhveshim njeriun e natyrshëm. Kjo sjell shpresë për të gjithë, veçanërisht për ata që ndonjë mendojnë se dobësia njerëzore që përsëritet është përtej gatishmërisë së shpëtimtarit për të ndihmuar e shëruar. Duke ndryshuar kuptimin ton, Pietri njëherë e kërkoi të dinte se sa herë duhet të falte vëllain e tij, dhe pastaj pyeti 7 herë. Sigurisht që kjo nuk do të ishte mjaftueshme, por përgjigjja e shpëtimtarit na hapi dyert për të kuptuar zemrën e tij të mëshirshme. Unë nuk të them deri në 7 herë, por 7 herë 7. Zoti na do të dëshirojë të kuptojnë gatishmërinë e tij për të falur. Në më shumë se 20 raste të doktrinë e beslidhjes, Zoti u tha atyre të cilve po fliste: mëkatet e tua të janë falur, ose me fjalë të ngjashme. Në pothuajse gjysmën atyre rasteve, fjalët e Zotit i drejtoheshin veçanërisht profetit Joseph Smith. Hera herës ju drejtuar vetëm atij, hera herës aty bashkë me të tjerë. I pari nga këto raste u shkruan në 1830-ën, i fundit në vitin 1843-ën. Pra, gjatë një intervali për shumë vitër, Zoti i tha Joseph Smithit në mënyrë të përsëritur: mëkatet e tua janë falur. Donse Joseph Smithi nuk ishte fajtor për mëkatet e mëdha ose të liga, ne bëjmë mirë të mbajmë mend se me përjashtimin shumë të rralla, premtimi i Zotit për të falur 77 herë nuk e kufizon faljen sipas seriozitetit të mëkatit. Ndërsa po flas pleq vetëm bledhur në Kirtland, Zoti tha: unë dëshiroj që ju të mundni botën, prandaj unë do të kem dhe mshuri për ju. Zoti një dobësinë tonë dhe pasojat e përjetshme të botës, të burrat, gratë e përsosura. Fjala prandaj në këtë varg është pohimi i tij se është vetëm përmes dhe mshurisë së tij që ne përfundimisht mundim botën. Si shfaqet kjo dëmshuri? Po e njëjtë e pleqshme në Kirtland, dhe u tha: unë ju kam falur mëkatet e tuaja. Shpëtimtari dëshiron të falë. Askush nuk duhet të mendoj se kjo falje vjen pa pendim. Në të vërtetë, Zoti ka shpallur, unë Zoti ua fal mëkatet e tyre që rrëfen mëkatet e tyre përpara meje dhe kërkojnë falje, dhe pastaj paralajmërojnë për një kërkesë tjetër. Atyre që nuk ka mëkatuar për vdekje, ndërsa Zoti nuk mund të shohë mëkaten as me shkallën më të vogël të lejimit, përsëri ai bën dallimin në seriozitetin përkatës të disa mëkateve. Ai përcakton se ne nuk do të ketë falje për blasfemi kundër frymës së shenjtë. Ai shpallë seriozitetin e vrasjes dhe thekson peshën e mëkatit seksual, të tillë si shkelja kurorës. Në përsëritjet e mëkatit serioz seksual, ai bën të ditur vështirësinë në rritje të marrjes së një falje prej tij, dhe ai tha: ai që më katon kundër dritës më të madhe do të marrë dënimin më të madh. Përsëri në mëshirën e tij ai lejon për mirësim me kohë në vend që të kërkojë përsosje të mënjeshme, edhe me numrin më të madh të mëkateve që njerëzit që janë rezultati i dobësisë në vdekshmëri, aqherë sa pendohen mi kërkojnë falje atij, ai fal vazhdimisht. Për shkak të kësaj, të gjithë ne përfshirë ata që përpiqen të mposhtin selljet e varësisë, të tilla si abuzimi me substancat ose pornografinë, si edhe ata që janë pranë atyre, mund të dinë se Zoti do të pranojë përpjekjet tona të drejta, dhe kur pendohemi dhe kur pendimi është i plotë, do të na falë me dashuri 77 herë 7. Por kjo do të thotë se ne mund të kthehemi me gatishmëri mëkatit pa u ndeshkuar. Zoti gjithmonë i interesuar për zemrën që kemi me besimin e rremtë, me arsyetimin nuk justifikon mëkatin. Në këtë periudhë ngjillore, Zoti paralajmëroi një prej shetorëve të tij kundër atyre arsyetimeve duke thënë: ai nuk do të turpërohet për bandën e Nikolaitëve dhe të gjithë fisit e tyre të fsheta. Nikolaitët qenë sekt i lash fetar që pretendonin se kishin leje për të kryer mëkat seksual për shkak të hirit të Zotit. Kjo nuk ishte e pëlqyeshme para Zotit. Dëshuria dhe hiri i tij nuk është i mjaftueshëm kur zemrat tona nuk kënaqen, nuk i bindemi së vërtetës, por kënaqemi me padrejsi. Përkundrazi, pasi i bëjmë gjithçka që mund të bëjmë, dëshuria e tij janë mjetet me anë të cilëve ne mund të me kalimin e kohës e mposhtim botën përmes fuqisë ndihmose të shlirjes së tij, duke kërkuar me prulsi dhuratën e çmuar bëhet më të forta përmes fuqisë së tij. Ne jemi në gjendje të bëjmë ato që nuk mund të bëjmë kurrë më vetëm. Zoti shpesh shet dritën që kemi marrë, dëshirat e zemrës sonë dhe veprat tona, dhe kur pendohemi kërkojmë falje atij, ai na fal, ndërsa marrim parasysh vetëm jetën tonë dhe jetën e të dashurve të njohurve tanë, ne duhet të jemi njësoj të gatshëm të falim të tjerët. Për dikon një gjillin tim flet për vështirësinë e mposhtjes së sjelljes së varësisë dhe nxitur thjesht e prifterisë antarët që të mos befasohen apo të dekurajohen nëse kërkuesit apo antarët e rinj vazhdojnë të luftojnë me problemet e tilla. Përkundërzi, ne këshillojmë të tregojnë më besnik tek individi që të mos jemi paraqitës, të konsiderojmë këtë si një ndëshkim të përkohshëm dhe të kuptueshëm. Ai mund të bëjë këtë me pak përpjekje vet, fjalët apo antarët e familjes sonë që të luftojmë me probleme të ngjashme, nga që kanë dalë përkohësisht nga shtegu i drejtësisë. Me siguri ata i meritojnë qëndrueshmërinë e durimit, dashurinë tonë. Ne duhet në konferencën e përgjithshme pikërisht tetorin që shkoi presidenti Mosen këshilloi, ne duhet të ngulisim në mendjen që njerëzit mund të ndryshojnë, ata mund të lënë pas veset e këqija, ata mund të pendohen për shkeljet. Ne mund të ndihmojmë që të mposhtin mëkatet e tyre. Ne duhet të zhvillojmë aftësinë për të parë njerëzit jo siç janë, por ata siç mund të bëhen. Në të vërtetë unë them, jeni të pasur për të gjithë, pasi mishi është prishur përpara meje, pasi në të vërtetë disa nga ju jeni fajtor përpara meje, por unë do të jem i mëshirshëm ndaj dobësisë suaj. Mesazhi i tij është po i njëjti sot. Zoti e di se çfarë po përballemi, se gjithë mëkatojmë dhe vazhdimisht privohemi nga lavdia e Perëndisë. Ai njeh dobësinë e njeriu dhe se si të ndihmoj ata që tundohen. Ai mëson se si të lutemi gjithmonë që të mos hyjmë në tundim. Na vazhdon që të përgjurohemi atij për mëshirë, pasi ai është i fuqishëm të shpëtojë. Ai na urdhëron që të pendohemi dhe të falim. Dhe me gjithë se në pendimi nuk është i lehtë, ndërsa përpiqemi me gjithë zemrën tonë që të bindemi urgjimit të tij, ai jep këtë premtim. Në të vërtetë unë ju them, pavarësisht nga mëkatet tuaja, Brendësia ime mbushet me dëshmëri për ju. Unë nuk do të ju dëboj tërësisht, dhe në ditën e zemërimit do t'ju kujtoj me mëshirë. Shpëtimtari dëshiron të falë. Çdo javë, kori mormoni të tabernakullit filloi transmetimin e tij frymëzues me fjalë moralisht lartësuese të himnit të njohur të Ungjillit. Këngë shenjtë të butë ngri, por nuk janë më të njohura fjalët e ngushëlluese të vargut të katërt. I shenjtë është Zoti, e çmuar është fjalë e tij. Pendim të jetosh, dhe sikur shumë mëkate të kesh, o pendohu që të falesh. Shpëtimtari ju do unë ju ftoj që të kujtoni fjalët e Zotit dhe të ushtroni besim në ta deri në pendim. Ai ju don juve. Ai don t'ju fal. Unë kështu dëshmoj në emrin e Shenjtë Jezu Krishtit. Amen.